Әуе толқынында өмір өрнектері радио журналы. Сәлеметсіздер ме, құрметті радио тыңдаушылар, өмір өрнектері радио журналы бағдарламасының кезекті берілімін тыңдауға шақырамыз. Мен жүргізуші Қайнар Тасқынұлы. Бүгінгі бағдарламаның жыр желкені айдарында Мақан Байдүйсенұлының Ана отан деген тақырыптағы поэмасын тыңдайсыздар. Шердер айдарында Канада жазушысы Маурен Калаханның Қамығу деген тақырыптағы әңгімесін тыңдайсыздар. Қазушадан аударған Қайрат Ноғайұлы. Сонымен құрметті радио тыңдаушылар, өмір өрнектері радио журналы бағдарламасының алдағы жарты сағаттық берілімдегі мазмұндарына қызықсаңыздар, арнамыздан алыстамай бізбен бірге болыңыздар.
Өлең сөздің патшасы сөз сарасы, қиыннан қиыстырар ер данасы.
Әуе толқынында жыр желкені.
Поэма «Ана Отан». Авторы Макан Байдюсенулы. Ұлы отан деген бұл бір ән, жадымда берік сақталған, отаншылдық идеям отбасымнан басталған. Ан отан деген сол бір ән, жанымның нәзік күйеді, ұстаған қоңыр домбырам, қызылтал оның тиегі. Осында туып түледім, осы елді жаным сүйеді, қып-қызыл менің жүрегім, қып-қызыл күннің жиегі. Жүрегім сүйіп елжірейт, ділімді соған тапсырам, нарт қызыл туым желбірейт, нарт қызыл күннің астынан. Теңізден таңды күтетін, кеңітіп аспан тынысын, алтын күн ерте түсетін, алып ел менің шығысым. Теңізбен күннің арасы, сызықпа дейсің бір көлбеу, заңдылық ол да қарашы, жер шары өзі бір белдеу. Басатын терең олғыздар, бір жол бар мұнда әмән да, бұлдырап тұрған жұлдыздар, бұрынғы өткен заман ба. Тауы мен суы өзені, ежелгі елдің жұрт еді, жібек құрты дегені, алтын құсқан құрт еді. Кезінде өрбіп жетілген, кімекен оны байқаған, кімекен бағып өсірген, көндіріп қолға қайтадан. Кім оған қазір сенбейді, қалдырар қайран кісіні, жібек құртының сөйлейді, алтыннан құйған мүсіні. Теңіздің бойын жағалап, қиырда жатқан елдерге, түйелер тартқан тоғанақ, қалдырып ізін шөлдерге. Ынтасы ауған бар елдің, қарама жаным сәл оған, кеудесін кернеп әлемнің, қантамыр болып тараған. Бабалар жортып жер шалған, ол біздің жібек жолымыз, өнермен өшпес зер салған, жез оймақ киген қолымыз. Білмейтін бәрін жаспеді, ұлы ғой біздің мұнотан, тарихтың сары дәптері сөйлейді бәрін сұрасаң. Заманның жеңіл ауыры келеді бізге жатталып, үш патша бес хан дәуірі 5000 жыл болып қатталып. Арманым алтын қанатым, санайды төмен кім өзін, достардың көңілін табатын, жібектей жұмсақ мінезім. Баураған күллі ғаламды, тауларға тартқан сабырым, ерташқан ақыл санамды, күңзіден қалған тағылым. Көтеріп ойды мың батпан, жағада бүнсіз отырдым, ескірген қоңыр кітаптан, Либайдың жырын оқыдым. Дәуірі алыс болған мен, тілғатты маған бүрінгеп, сырластым ұлы қорған мен, өзіме өзім күбірлеп. Еліткен бақыт күйіне, аспаным нұрлы арайлы, өйткені мұқым дүние, тамсанып бізге қарайды. Сөйлейді уақыт әрғашан, сыр шерді барғы заманнан, қажырлы отан, қарт отан, ел үшін шашы ағарған. Тасыңа жұққан қандағы, тарихың ары тым ұзақ, жаңа жүнгі болғалы, 70 жыл өтті зымырап. Ақиқат іздеп жатпаған, күрескер ерлер жан қия, женіске елді бастаған, маузудың құрған партия. Болашақ үшін алдағы, басатын жолды саралап, Дэн Сяопин реформаны жүргізді өзі жобалап. Реформа отты жыр, сақтайды оны елесте, есік ашқан қырық жыл, шығарды қырық белеске. Бұл ғаламда даңқың бар, талғар менен таласқан, бал жаласқан халқың бар, берекесі жарасқан. Бар ұлылық табылған, сенсің жұңқуам алып тау, майыспайды қабырған, алысса да қайсы дәу. Есіміңді жаттайды, миллиард жүрек елжіреп, женіске бізді бастайды, нарт қызыл ту желбіреп.
Танымдық тәрбиелік жазбалар, шертер.
Қамығу. Авторы Канада жазушысы Мәурен Калахан. Қазушадан аударған Қайрат Ноғайұлы. Ұсақ түйек сататын дүкенді жабатын уақыт болды. Альфредо Хигнес сыртқы киімін киіп, сыртқа шыға берейін дегенде, есіктің көзінде қожайын Карл Мырзаға бетпе-бет келіп қалды. Карл Мырза Альфредоның бас аяғын шолып өтті де, ақырын ғана. «Тұра тұр, Альфредо, сәл тұра тұр», деді оның даусы бәсен болғанымен, Альфредо абдырап қалды. «Не болды, Карл Мырза?» «Ең жақсысы қалтыңдағы нәрселерді тастап кет», деді Карл Мырза. «Нәрсе? Не нәрсе? Не деп тұрғаныңызды түсінсем бұйырмасын?» «Бір қалбыр опа, бір ерін бояғыш, кемінде екі тіс майы. Монтансы ма, Альфредо?» «Не деп тұрғаныңызды түсінсем бұйырмасын?» деп жауап берді Альфредо. «Мені ес ауысып қалды деп тұрғаннан саумысыз?» деп беті қып қызыл болып кетті. Карл Мырза сұп-суық жанарын одан алған жоқ. Альфредо сасқалақтап қожайынның бетіне тура қарай алмады. Сәлден соң қалтасындағы нәрселерді алып шықты. «Ұрлық, жә, Альфредо», деді Карл Мырза. «Жарайды, жігітім, айтшы, суық қолдықпен қашаннан бері айналысып жүрсің?» «Бірінші рет, Карл Мырза, қасам ішейін, бұдан бұрын ине сабақ жіп алып көргем жоқ». Оның сөзі аяқтамай Карл Мырза бөліп жіберді. «Тағы да өтірік айтқым келеді, сеніңше мен сондай маубас, өз дүкенімде не бар не жоғында білмейді деймісің?» «Ескертіп қояйын, бұлай істеп жүргеніңе өте ұзақ болды». Оның жүзіндегі күлкінің байыбына баруға болмайтын еді. «Сақшы шақыртуды ұнатпаймын, бірақ әкеңе телефон беріп, ерке ұлын түрмеге жапқызатынымды айтайын». «Әкем үйде жоқ, ол баспа жұмысшысы, жұмысқа кеште шығады». «Онда үйіңде кім бар?» «Шешем үйде». Карл Мырза телефонның алдына барды. Альфредо үрей ұшқан сайын ештеңеден тайсалмайтындығын білдіргісі келгендей, даусын көтере сөйледі. Бұрын осындай іске жолыққандағыдай Альфредоның үні ішіне түсіп кетті. «Тұра тұрыңызшы, Карл Мырза, бұл іс басқалармен қатысыз. Шешеме айтуыңыздың қажеті жоқ». Альфредо даусын қанша шығара сөйлегенімен, даусы баланың үніндей жыламсырай шықты. Үйінен біреу келіп құтқарып әкетуін зарыға күтті. Карл оның шешесімен телефонда тілдесіп, дереу дүкенге келіп кетуін айтты. Альфредо шешем ашуға болғып, көзі жасаурап, алқын-жұлқын кіріп келсе, алдынан шығып түсіндіргенімен өңменімнен итеріп жібереді деп ойлады. «Не деген масқаралық?» Альфредо сонда да шешесінің тезірек келіп, Карл Мырза сақшы шақырудан бұрын алып кетуін зарыға күтті. Екеуі бір-біріне үнсіз бедірейіп отыр. Ақыры есік қағылды. Карл Мырза есік ашты. «Кіріңіз, Хигнес бәйбіше», деді бедірейген қалып. «Хигнес бәйбіше боламын. Альфредоның шешесімін», деді Хигнес бәйбіше өзін байсалды таныстырып. Карл Мырзамен жылы шыраймен қол алысып, Карл Мырза мына әйелден сескеніп қалды. Оның мұндай байсалды да ұстамды боларын ойламаған еді. «Альфредо бір іске шатылып жүрме?» «Солай, бәйбіше, ұлыңыз дүкенімнен бірдеңелерді ұрлапты. Бірақ тіс майы, ерін бояғыш дегендей ұсақ түсектер». «Сөйттің бе, Альфредо?» деді ол ұлына кейіген үнмен. «Солай, шеше. Мұндайғылыққа қалай барып жүрсің?» деді жалғасты. «Ақша керек болып, шеше». «Ақша? Ақшаны қайтпексің? жаман балалардан үйреніп жүрсің бе? Хиггинс бәйбіше бұрылып, Карл Мырзаның иығынан қағып, оны әбден түсініп тұрғандай, бір ауыз сөзіме құлақ салар болсаңыз, деді салмақпен. Бірақ тағы да тоқтай қалып, басын бір жағына бұрып, жалғасты сөйлегісі келмегендей. Бұл істі қалай шешпексіз, Карл Мырза, деді күлімсіреген қалпы. Мен әсілі сақшы шақырмақ едім. Солай істеуге тиіспін. Сақшы шақырасыз ба? Деп қайталап сұрады Хиггинс бәйбіше. Ия, солай, Хиггинс бәйбіше. Әсілі ұлымның ісіне араласатын жөнім жоқ еді. Бірақ, ұл бала жөнінен кейде ескертіп қою жазалаудан да маңызды. Альфредоға бүгін шешесі мүлде бейтаныс адамдай сезілді. Қараш, күлгенде сондай табиғи, сондай жағымды. Альфредоны үйге алып кетуге қосылатын қосылмайтыныңызды білмеймін, деді ол сөзін толықтап. Бойы сорайып тұрғанымен, оның жасындағы балалардан есақылы толығы аз. Карл Мырза әсілінде Хиггинс бәйбіше қорққаннан қайтерін білмей, жылап еңіреп, аяғына жығылар деп ойлаған еді. Іс ойламаған жерден шықты. Оның сабырлылығынан өзі қысылды. Кідіріп барып басын шайқап, осы елге іштей мойынсал болды. Әрине болады, жөн білмейтін адам емеспін. Сізге өз шешімімді айтып қояйын. Ұлыңыз енді қайтып мұнда келмесін. Ал бүгінгі кештегіз осымен бітсін. Осылай істесек болама, Хиггинс бәйбіше, деп Карл Мырза оның қолын тебірене қысты. Сізбен танысқаныма қатты қуаныштымын. Сіздей жақсы адамды есімнен шығармаймын. Бұлайша кезіккенімізге өкініштімін. Бұлай істеуімнің Альфредо үшін екеніне сеніңіз. Бұл таныс алмай кеткенімізден жақсы. Қайырлы кеш, Мырза. Ол көңілдері жарасқан көне достардай қол алысты. Қайырлы кеш, Хиггинс бәйбіше. Айыпқа бұйырмаңыз. Аналы балалы екеуі үйге қайтты. Олар үлкен көшені бойлап жүріп келеді. Хиггинс бәйбіше адымдай басып, Альфредо алдына қарап кетіп барады. Екеуінде де үн жоқ. Альфредо ақыры төзімі таусылып тіл қатты. Ақыры құтылдық ау. Енді бұлай болмайды. Әбден тартқыздың. Мазамдала көрме, сөйлеме. Үйге жетті. Хиггинс бәйбіше сырт киімін шешті. Ұлына қарап та қойған жоқ. Жақсы бала емессің, Альфредо. Пәлеғала шығарғаннан басқа не білесің? Бір түгемейді. Немене сілейіп тұрсың? Жат барып. Бүгінгісті әкең айтпа, деді де ас үйге кіріп кетті. Альфредо төсегінде анасының ас үйде жүргенін естіп жатты. Шешем неткен ұлы, деді ол өзіне өзі күбірлеп. Жүгіріп барып шешесіне қаншалық керемет екенін айтқысы келді. Ол ас үйге кіріп, шешесінің шай ішіп отырғанын көрді. Мына көріністен шошып кетті. Шешесінің құр сүлдері ғана қалыпты. Үрейі ұшып кеткендей өңі сондай сүреңсіз. Бағанағы сәлиқалы шешесі мүлде жоқ. Қолы дірілдеп, шайын үстелге төгіп алды. Қорыққаннан тістеніп, күрт қартайып кетіпті. Альфредо үн түнсіз қақшиып тұр. Кенет жылағысы келді. Анау қалтыраған қолмен тарам-тарам әжімдердің арасынан анасының жан дүниесіндегі қамығуды көргендей болды. Кенет өзінің ер жеткенін білді. Альфредо анасын тұңғыш рет таныды. Кадырменди радио тыңдаушылар, Өмір өрнектері радио журналы бағдарламасының бүгінгі берілімін осырағы дейін сабақтаймыз. Бағдарламаны әуе толқынына дайындаған редактор Кәдірхан Әуелбайұлы. Бағдарламаны жүргізген Қайнар Тасқынұлы. Бақылаушы Базан Құдайбергенұлы. Ертеңгі уәделі уақытта әуе толқынында жүздескенше есен сау болыңыздар.
Бейжің уақыты сағат 11.
Жас толқын. Ата дәстүр асыл қазына.
Әсем әуен, күмбірлі күй, Салиқалы сыр. Орталық халық радио станциясының жас дәурен бағдарламасында.
Әуе толқынында жас дәурен.
Just do it.
Get out. Listen now.